galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa maalin jimcaha bisha julaay waa 12 sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo boga v o a somali com. idaacadda galabnimo waxaa idila socodsiinayaa aniguaa jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a maleeshiyada daacish oo la sheegay inay xalay nin ka tirsan shaqaalaha isgaarsiinta ku dileen gobolka Bari.
afar nin oo hubaysan baa u yimi.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oonu kaga hadlayno beeraley sheegay inaysan falin karin dhul beeroodkooda kadib markii ay saldhigyo ka samaysteen ciidamada amisom.
qulooyinka amisomta yimid dhulka bannaan dhul beereed buu ahaa. qulooyinkii kalaa ka baxay ayagaa soo degay, waxay isu beddeshay xere ciidan.
geedmirodki iyo dalagyada meesha ku baay waa wax inta ay deganaayeen baay waay, wax taagan haddeer oo la intifaacsado ama meel ay xoolo loo dhaqaan ma laha.
waxa kale oon idiin haynaa xubintii amuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha dowladda federaaliga ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku baaqay in si deg deg a loo joojiyo dagaalka ka socda deegaanka xeraale ee gobolka galgaduud. madaxweynaha ayaa nasiib darro ku tilmaamay xiisadda colaadeed ee ka taagan xeraale, waxaana uu sheegay in dowladdu aysan u dulqaadan doonin inuu sii socdo dagaalkaasi lagu dhibaateyno ee shacab aan waxba galabsan. madaxweynuhu waxa uu sheegay in dowladda federaaliga ahi ay qaadayso tallaabo kasta oo lagu baajinayo colaadda, islamarkaasina deegaanada lagu dagaalamay ay dowladdu u durayso guddi soo baara sababaha keenay dagaalka iyo dhibaatada ka dhalatay. ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhimatay dagaaladaasi deegaanka ka dhacaya, sida dadka deegaanku ay sheegayaan.
waxaa saacadihii lasoo dhaafay agaarka magaalada xeraale ka dhacay colaad iyo dagaalo. waa arrin foolxun, waa nasiib darro, wax loo dulqaadan karana ma aha. waa in sida ugu dhaqsiyaha badan loo joojiyo colaaddaas. waxaan uga tacsiyeynayaa dadka soomaaliyeed ee dhibaatada halkaas ka soo gaartay. inta dhimatayna allah unaxariisto, kuwa dhaawacmana allah caafiyo. dowladdu indhaha kama fiirsanayso, umana dulqaadan doonto in colaaddaas sii socoto, dadkeena aan waxba galabsanna lagu sii dhibaateeyo. goobaha colaaddaas ka dhacday waxaan u diri doonaa guddi xaqiiqraadin ah, kuwaas oo soo baara sababta dhabta ah ee kiciyay dagaaladaas.
madaxweyne farmaajo ayaa ugu dambeyn taxsi u diray guud ahaan dadkii ku geeriyooday dagaalka ka dhacaya deegaanka xeraale.
maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa la sheegayaa in 3 gabdhood oo la shaqeeya hay-ad dhinaca minabaarista ah saaka waabarigii ay ka qafasheen deegaanka far libaax ee gobolka Hiiraan. sida ay v o eda u sheegeen, dad deegaanka ah rag hubaysan ayaa waabarigii hore ee jimcaha maanta waxa ay weerareen deegaanka far libaax oo qiyaastii 45 kilomitir dhinaca waqooyi galbeed ka xiga magaalada beledweyne. iska horimaad kooban oo goobta ka dhacay ayaa waxaa lagu dilay nin ilaalada shaqaalaha hay-adda ah iyo qof shacab ah, ilaa iyo 3 qof oo kalena waa lagu dhaawacay, sida ay v o eda u sheegeen ilo dhinaca deegaanka ah. maleeshiyada weerartay deegaanka far libaax waxaa hore ay u kaxaysteen 2 gaari oo mid ka mid ah ay lahayd hay-adda gabdhaha laga qafaashay, halkan kalena la sheegay in ay lahayd hay-ad kale oo maxalli ah oo ka shaqeeya arrimaha caafimaadka deegaanka.
kuuriyada koonfureed ayaa ugu yeertay kuuriyada waqooyi jimcaha maanta inay si deg deg ahi u aqbasho dalabkeeda ku aadan inay wada qabtaan wadahadallo militari si loo yareeyo xiisadda kaalusan gacanka kuuriya, iyo in ugu dambeyn laga taqalluso barnaamijka nukleerka ee kuuriyada waqooyi. pyongyang ayaa weli si rasmi ahay uga jawaabin soo jeedinta si oo ku aadan wadahadallada militari iyo kulan kale oo bisha soo socota dhici doona, kaasoo markaa dib u bilaabi lahaa in ay si kumeel gaar ah u midoobaan qoysaskii ku kala irdhobay dagaalkii kuuriya intii u dhexeysay 1910 ilaa 1913. war ay soo saartay wasaaradda gaashaandhigga kuuriyada koonfureed ayay maanta ku sheegtay inay adkaatay qabsoomidda kulankii ay hore u soo jeediyeen, kaasoo la rabay in maanta oo 12-ka julaay ahay uu ka qabsoomo xaafadda xabad joojinta ee xadka labada dal, halkaas oo ah goob si xoogan ay ciidamo u joogaan, islamarkaasina ay ciidanka dhinacyadu isku hor fadhiyaan.
booliska Israa'iil ayaa ragga muslimiinta ah ee da'doodu ay ka yar tahay 10 jirka ka mamnuucay in ay maanta salaadda jimcaha ku tukadaan masjidka barakeysan ee Al-Aqsa. Saraakiisha ayaa sheegay inay filayaan dibadbaxyo ballaaran oo maanta ka dhaca masjidka, oo dhowaan boolisku ay ku dhejiyeen qalabka dadka la dhexmarsiiya dhinaca ammaanka ah kadib markii laba sarkaal oo boolis ah lagu dilay weerar ay fuliyeen rag hubaysan oo falastiiniin ah. Afhayeenu hadlay booliska Israa'iil oo lagu magacaabo Miki Rosenfeld ayaa sheegay in ciidamo xoojin ah lagu daadgureeyey hareeraha masaajidka. Bayaan ka soo baxay booliska ayaa lagu yiri gelitaanka dhismaha ama masaajidka barakeysan waxaa lagu xadidi doonaa ragga da'doodu ay tahay 10 jirka iyo wixii ka weyn. Sidoo kale dhammaan haweenka oo idil waa u fasax in ay masaajidka ku tukadaan salaadii Jimco.
galab wanaagsan oo jimco wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa v o a gurro. Waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqdaada toddobaadka, hayeeshaynu ka hormarino qodobo kale. Rag hubaysan oo lagu tuhmayo inay ka tirsan yihiin kooxda Daacish ayaa xalay qof ku dilay degmada Bali Degan ee gobolka Bari. Dadka deegaanka ayaa sheegay in ninkaasi uu ka tirsanaa shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta ee Golis ee deegaankaas. Mid ka mid ah dadka deegaanka oo cusday inaan magaciisa la sheegin ayaa Caashe Ibraahim uga waramay sida dilka ninkaasi u dhacay iyo sababta keentay in dadka deegaanka ay dilkaasi ku tuhmaan kooxda Daacish.
Shalay markii ay ahayd 2:10 maxribnimo, salaadii maqrib, ayaa nin waxaa lagu dilay ateeno ay lahayd Golis oo ku dhowey tuulada aan hadda kaala hadlayo. Ninkaasi Mahad Maxamed Aadan baa la oran jiray, Allaahu naxariisto marxuumka. 4 oo hubaysan baa u yimi, halkaasay ku dileen.
Maxay u dileen?
Wallaahi waxay u dileen hadda kuma sheegi karo. Wax godooba nin qabay maahayn, shaqaalaha Goolisku ahaa. Nin hadda godob loo dilayna maaha. Dee Al-Shabaab iyo Daacish iyo qolooyinkaasaa jira oo cadow u ah adka iyo dalkaba oo la og yahay caalamiga. Anagu lama aanu joogin meesha, keligiisu ahaa. Masaabta ku dhacday waa la maqlayay. Nimanka dilayna waa la sheegay oo degmo meesha deganay oo reer baadiya ah baa sheegay 4 oo dableeya oo afkuu duuban yahay oo maaskaraatiya baa dilay bay yidhaahdeen.
Waa gartay. Marka sidee lagu ogaada cidda ay ka tirsan yihiin? Cid walba afka soo duuban karta, maaskaraati cid walba iska soo dhigi karta. Sidee lagu ogaaday cidda dishay ku ay yihiin ninkaasi?
Waa male anagu macnay waa malaynay cid isla taagsay ma jirto, cidda gacan ku dhig lahaa oo dishay ninkaa cid isla taagsay ma jirto. Laakiin waa la arkay, saas kale waa la maqlay. Jahadii marka ay aadeen waxay aadeen oo cadowgu naga jiray bay ahayd. Sidaasaa loogu mareeyay.
Marka degaanka waxaa lagu tuhmayaa miyaa inay joogaan xubno ka tirsan Daacish?
Aad iyo aad, aad iyo aad, haa way jiraan, waa joogaan, waa lagu dhow yihiin. Degaankay joogaanin way ku badan yihiin. Xoolahay dhacaan, dadkay raayaan, guryahay gudaan. Meel kastana waa laga ogyahay oo waa ururo maaragtay caalamiga oo la yaqaano caana.
Maxaa lagu garanayaa inay iyaga yihiin marka? Degaankii waa la wada joogaa, dadku wuu isku dhex jiraa, dadku waa wada Soomaali, Soomaali way isdili jirtay. Maxaa lagu garanayaa marka nimankan dableyda ah ee ninkaa dilay inay Daacish ka tirsan yihiin? Maxaa lagu garanayaa oo sumada?
Cidna joogta ma jirto baan ku yiri, laakiin maalin kale baa jira. Ninka wax gododa looma dilay, nin godob qaba ma ahayn. Meeshana qabaail badda janayn maxaa godob kala qaba. Nabaddaa ka jirta ee waddan xasiloon buu ahaa. Anigu waan iyaga ahayn, kama jiraanin waddanka oo dadka sidaa u laaya, shacab iyo dowlad iyo cadowgaasaa jira, balse dadkaba ka soo diiday.
Ilaa intee in la-eg bay u jiraan deegaanka nimankaasaad sheegaysa?
Way dhow yihiin, way dhow yihiin. Deegaano badan bay haystaan, wilooyin bay haystaan. Xalay canjeel meesha la yidhaahdo guriday ka gubeen, guriyay gubeen oo naloo sheegay. Haddana way joogaan, waa ku sugan yihiin, dowladduna waa og tahay. Marka aaga kan ciidamaa jooga, waanu hadda joogno. Laakiin aagagan ciidama joogin bay haystaan oo dad sacaba, sidaas oo kaleeto dhac iyo guryahooda ay gubaan iyo layn dadka iyo ay dhib ku hayaan baa jira.
Kaasi waxa waa mid ka mid a dadka deegaanka Bali Degan ee gobolka Bari oo cusuday inaan magaciisa la shaacinin kana hadlayay dil deegaankaasi ka dhacay. Caashi Ibraahim Aadan ayuuna khadka telefoonka ugu waramay.
wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa shalay ku dhawaaqday natiijada imtixaanka guud ee sanad dugsiyeedkii 2016 iyo 2017 ee dugsiyada sare ee dalka. Waxaa sidoo kale wasaaradda ay soo bandhigtay shaxda ardayda ku gudubtay imtixaanaadka iyo kuwa ku haray. Faahfaahinta warkan waxaa Muqdisho ka soo dirtay Saynab Abuukar.
Wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa natiijada imtixaanka ku soo bandhigtay munaasabad lagu qabtay magaalada Muqdisho oo ay goobjoog ka ahaayeen ra-iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya, wasiir Ruux Libaano, bahda waxbarashada dalka iyo qaybaha bulshada, wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulla ayaa ku dhawaaqay tirada guud ardayda u fariisatay imtixaanka sanadkan intay ku gudubtay weliba tirada ku hartay.
Tirada guud ee ardayda u fariisatay imtixaanka waxay ahayd 18,239 arday oo 6,475 ay gabdho yihiin, halka 12,064 ay wiilal yihiin. Tirada ardayda imtixaanka ku gudubtay waa 15,356 arday oo 5,094 ay gabdho yihiin, halka 12,262 ay wiilal yihiin. Tirada ardayda imtixaanka ku hartay waa 2,883 arday, 1,081 ay gabdho yihiin, halka 1,802 ay wiilal yihiin.
Wasaaradda waxbarashada ayaa ku soo bandhigtay goobta shax ay ku qornaayeen magacyada 10 arday ee ugu sarreysay imtixaanka qaranka, sida uu goobta ka sheegay mar kale wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada.
Waxaan jeclahay halkan inaan idinku soo gudbiyo 10 arday ee sanadkan mid kaalmaha u horreeya helay. 1, ardayga u horreeya Cabdiqaadir Cabdullaahi Salaad Culuw wuxuu ka socdaa dugsiga Ibnu Kusayma. Ardayga labaad ee kaalinta labaad galay Axmed Cabdiraxmaan Ibraahim Cali wuxuu ku galay dugsiga Axmed Weyla Cali xarunta Raaga Ugaas. Ardayga saddexaad waa Shaafici Xasan Maxamuud Kaahiye dugsiga Soos. Ardayga afaraad waa Mascuud Cumar Cabdiqaasim Xasan dugsiga Ibnu Kusayma. Ardayga ku xiga ee kaalinta shanaad galay waa Bashiir Maxamed Xirsi Diiriye Ablaal Guriceel. Galay waa Cabdullaahi Xasan Maxamed Maamow dugsiga Al Anwar.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed oo goobjoog ka ahaa munaasabadda lagu shaacinayay natiijada imtixaanka ayaa goobta ka sheegay in 10 arday ee kaalimaha hore ka galay imtixaanka shahaadiga ee sanadkan ay dowladda Soomaaliya siinayso deeq waxbarasho oo dalka dibaddiisa ah.
Waxaan doonayaa inaan fursadda uga faa'iidaysto inaan ugu hambalyeeyo 10 arday ee ugu sarreeyay in fursad waxbarasho oo bilaash ah ay siin doonto dowladda federaalka Soomaaliya. Scholarship dibadda ah oo waliba u cuntama oo maadooyinka ugu fiican ee ay heli karaan, ee aynu inaguna heli karno, ee dibad loogu baxo oo bilaash ah, tigidhkiisa iyo noloshiisa iyo fursadda wax ku baranaya dalkaasiba ay bilaash tahay insha Allah. Wasaaradda waxbarashada waxaa markaa looga fadhiyaa oo u taal in ay suurtagelisay xaqiijiso himilada dhammaan dowladda Soomaaliyeed, shacweynaha Soomaaliyeed iyo waalidiintii ku soo tabcay, madaristii ku soo tacatay 10 arday ee ugu sarreeyay.
Waa markii saddexaad oo dowladda federaalka Soomaaliya ay qaado imtixaanka midaysan ee dugsiga sare, waxaana u fariistay sanadkan arday gaaraysa 18,259 arday, taa oo ka badnayd tirada labadii sano ee la soo dhaafay. Saynab Abuukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Jumca wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wali naga dhegeysanaysaan waa VOA. Gurdhow barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ayaa dhegeysan doontaan, balse aynu ka horumarino qodobkan. Taliyaha ciidanka boliiska magaalada Minneapolis, Jenny Hartwa, ayaa markii ugu horreysay si rasmi ahay uga hadashay dilka la sheegay inuu askariga Maxamed Nuur oo ka tirsan ciidanka boliiska ee gobolkaasi Minnesota u geystay haweeney caddaan ah oo aanan hubaysneyn, kadib markii ay kasoo laabatay safar ay gobolka uga maqneyd. Shir jaraa'id oo ay xalay ku qabatay magaalada Minneapolis ayay faahfaahinta dilka Justin Damon wariyeena ayay ka hadashay, waxaana wariyeena Minnesota Maxamuud Mascade uu arrinkaasi ka wareystay garyaqaan cabdiwaaxid qalinle oo ka mid ah qareenada isha ku hayay kiiskan.
Shirka jaraa'id nuxurkiis waxa uu ahaa inay bal ka hadasho dhacdadan keentay dhimashada gabadha. Waxay xooga saartay kow inay aad iyo aad uga xuntahay dhimashada gabadhaas. Waxaa kaloo tilmaantay in dhimashadaasi ay ahayd dhimasho ku timid qaab aan waafaqsanayn hanaanka booliiska ee magaalada Minneapolis. Arrintaasood moodaysay inay tahay durid ay duraysay runtii habdhaqanka saraakiishii meesha tagtay ee labada ahayd. Gaar ahaan waxay tilmaantay in aanay isticmaalin kamaradii labiskooda ka mid ahayd oo loo baahan yahay in la daaro markii booliisku uu howlgal sameynayo. Ta kale waxay ku celcelisay in askariga Soomaaliga asalkiisu yahay Maxamed Nuur uu run ahaantii tababarka si fiican u dhammaystay, aanay ahayn marka tababar xumo wax u geysay arintaas, sida awgeed aan lagu eedeyn karin bay tiri. Haddii uu falkaasi isaga ka dhacay aan lagu eedeyn karin taliska ama xubnaha kale ee ka tirsan waaxda booliiska ee magaalada Minneapolis. Ta saddexaad waxay run ahaantii ku celcelisay weli in baaritaanku socdo, baaritaankuna aanu soo dhammaanin, sida awgeed ay uun hadalkeedu ku salaynayso ilaa hadda inta la ogyahay si caadi ay miidiyaha iyo warbaahintu u faafisay.
Waa gartay, dabcan hadalkeeda waxaa ku jirtay inay tiri dilka uu geystay Maxamed Nuur inuu ahaa mid isaga ku kooban oo qaabka ay booliiska ayadu mashuu dhaqmaan qaabkaas inaanu ahayn. Taliyihii booliisku markuu sidaa yiraahdo, culays intee le'eg bay saaraysaa?
Run ahaantii waa arrin culays keenaysa weeye, sababtoo ah sida caadiga ah ee looga bartay booliiska, markii mid ka midihii uu fal geysto ee dhimasho ay ka dhacdo falkaasi, run ahaantii sida caadiga waxay markaaba la soo boodaan difaac ay difaacayaan ficilka booliiska. Waxaanad moodaa inay si caadiya ay markaaba saf dheer dhufays ay u galaan oo ay aad iyo aad miidiyaha uga difaacaan qofkaas ofisarka ah. Laakiin hadda waxaa si muuqda loo dareemay ururkii booliiska ay leeyihiin in aanu sidii awal looga bartay aanu u difaacin sarkaalkan Maxamed Nuur. Marka waa arrin uun culays ku keenaysa sarkaalkaas.
Haddii aan ku weydiiyo, marka sidaan ognahay ilaa hadda isagu lama hadlin damibaarayaasha, wax hadal ma aanu bixinin. Waxayna ku celcelisay inay jeclaan lahayd inuu hadlo oo uu sheego sida wax u dhaceen. Isaguna waa aamusan yahay. Aamusnaantiisu maxay keenaysaa iyada lafteedu?
Haddaan u hadlo looyar ahaan, aniguna haddaan looyar isaga u ahay, waxaan kula talin lahaa inaanu hadal, sababtoo ah waddankan xeer iyo process iyo kala dambeyn iyo sharci buu leeyahay. Marka markastoo hadal lagaa hayo, markastoo hadalkaa lagugu isticmaali karaa hadhow, waan dareemi karaa baahida ay bulshadu u qabto inay maqlaan sheekada dhinaciisa oo isagu inuu soo bandhiga ah. Laakiin talada uu lawyerkiisu siiyey oo ah inaanu isagu afkiisa juuq ka odhan oo uu afkiisa xirto, lawyer ahaan waa tala fiican wey. Laakiin dadku dee ma jeclaanayaan, sababtoo ah dadku war bay rabaan. Marka labadaasi la isku waafajin laabay dhibtu ka taagantay.
Waa gartay, maahan markii ugu horreysay oo qof booliisi uu gobolkan dadku dilo iyo dalka Mareykankaba, arrinta waad la socotaa, dilka booliisku ay geystaan. Dilkan hadda ugu dambeeyay, qaabkii loo xukumi jiray booliiska dilka ay geystaan ama loo maxkamadeyn jiray, maxaad is leedahay tani way kaga duwanaan doontaa?
Run ahaantii horta kow, maanta waxaa muuqata ururka booliiska iyo taliska booliiskuba in aanay difaac fiican ama si wanaagsan u difaacin sarkaalka Maxamed Nuur, oo aad moodda inay iska fogeynayaan oo rabaan inay gaar ka dhigaan. Taasi waa arrin ka muuqata aamuska ay aamuseen ururka booliiska iyo gabadha taliska ka ah booliiskuba hadalkeeda maanta. Waxa kale oo laakiin taasi ma aha ta muhiimka ah. Ta muhiimkii waxa weeye baaritaanka ay waddo BCA-da qolada hay'adda dambibaarista ee gobolka Minnesota, haddii caddeymo ay hesho baaritaankeeduna waa u socdaa. Taa waxaa kasii muhiimsan iyadna markay baaritaanka soo dhammaysa hay-adda BCA-du, wixii caddeymo ay hesho waxay u gudbinaysaa xeer ilaaliyaha degmada Hennepin ee uu ka tirsan yahay, ay ka tirsan tahay magaalada Minneapolis. Ninka marka xeer ilaalinta haysta oo Mike Freeman la yiraahdo, Hennepin County Attorney, ninkaasa go'aan ka gaari doona ma dhacay wax faldambiyeedihi mise ma dhicin. Hadduu dhacayse eedeyn ma la soo jeedin karaa? Haddii la soo jeediyase eed noocee ah ayaa loo soo jeedin karaa? karaa. Marka proseesku wali waa bilow, waa hordhac, baaritaanku waa u socdaa. Marka baaritaanna waa mid miidiyaha iyo hadalka warbaahinta ah, midna waa midkan hadhow ee lagu go'aaminayo eedeyn ama eedeyn la'aan. Marka kaas arruntii muhiima, aniguna lawyer ahaan kaan isha ku haya kaas weyn.
Kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Cabdiwaaxid Qalinle oo ka mid a qareennada ku dhaqan gobolka Minnesota, wuxuuna u warramayey wariyaha v o a ee gobolkaasi Maxamuud Mascade.
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Faaqidada Toddobaadka. Waa kan Haaruun Macruuf oo inoo soo diyaariyay, isla markaana inala socodsiinaya.
abaarsii daba dheeraatay kadib waxaa meelo badan oo ka mida waddanka bilihii ugu dambeeyey ka da'ayey roobab lagu diirsaday, waxaana beeralayda qaarkood u suurto gashay inay dib u bilaabaan qodashada beerahooda oo halboolo u ah nolol maalmeedkooda. laakiin waxaa jira degaano dadkii beeralayda ahaa ee ku noolaa aysan qodan karin iyadoo sababtu aysan ahayn roob la'aan ama abaar jirta. sababtu waxay tahay beerahooda waxaa saldhigyo ka samaystay ciidamada nabad ilaalinta ee Amison. dadka iska leh beerahan waxay v o a u sheegeen in beerahooda loo rogay saldhigyo milatari goob colaadeed, taasina ay burburisay qaab nololeedkoodii ku dhisnaa beer falashada.
qulooyinka Amisonta yimid dhulka bannaan dhul beereed buu ahaa, qulooyinkii kalaa ka baxay ayagaa soo degay, waxay isu bedeshay xereciida
geedmiroodka iyo dalagyada meesha ku baay. waa wax inta ay deganaayeen ba ay waay wax taagan haddeer oo la intifaacsado ama meel ay xoolan oo dhaqaan malaha.
beeraha badankoodu waxay ku yaalaan nawaaxiga degmada Qansax Dheere ee gobolka Baay. xildhibaanada deegaanka ka soo jeeda waxay sheegeen inay dhan yihiin beerahaasi 180 beerood, balse baaritaan gaar ah oo aan samaynay waxaan ku ogaanay in beerahaasi ay gaarayaan 120 beerood sida ay noo sheegeen dadka deegaanka. waana dhul beereed aad u weyn oo ay ku tiirsanaayeen boqolaal qoys, isla markaana aan fici lahaa dad intaasi ka sii badan haddii la beero. waxaan haddaba waraysi la yeeshay qaar ka mida dadka beeraha iska leh. cabdikuus xaaji Ibraahim waa 46 jir beertiisa ka dhexlay aabihiis. waxaan weydiiyey tilmaan inuu ka bixiyo halka ay ku taalo beertiisa iyo xaaladda ay xilligan ku sugan tahay.
jidka baar dheere aado bay dhaba ka taga iyo jidka buurdhuba aada inta u dhexaysa kambaniga Hormuud iyo Nation iyo Samtel oo magaalada gudaha wax kule ma ogaya xafiisyaha laamiga qarkiisii ku yaalla meeshay ka bilaabanaysaa beerteed.
beertaas marka maxaa kaaga baxa hadda?
beerta waxba igama baxaan 2012 bishii Maarsa ilaa abtilow maanta hadlaysa wax zarac ahoo ka soo baxay ma jiraan.
sababtu maxay tahay?
sababtu waxay noqotay bishii Maarsa 2012 waxay ahayd maaqan qulooyinka Amisonta yimid dhulka bannaan dhul beereed buu ahaa, qulooyinkii kalaa ka baxay ayagaa soo degay, say u degeen dhufeesiye iyo dhul beereedkii waa ka baxay, waxay isu bedeshay xere ciidan.
maxaad ka wadaa xere ciidan bay isku bedeshay? ciidanka degan waa kee?
ciidamada Ethiopia. marka Amison ayna ka tirsan yihiin.
waa gartay, marka ilaa hadda ma degan yihiin?
ilaa hadda jeesta aan kula hadlay waa degan yihiin.
ciidamada Ethiopia xilliga ay degeen deegaanka Qansax Dheere waxay dib ugu soo laabteen Soomaaliya. xilliga ay ciidamada Ethiopia degeen deegaanka Qansax Dheere kama tirsanayn ciidamada Amison, waxayse doonayeen inay ka mid noqdaan howlgalka nabad ilaalinta, taasi oo ugu dambeyn ay ku guulaysteen sannadkii 2014. magaalooyinka ay haddaba xilligaasi soo degeen ciidamada Ethiopia waxaa ka mid ahaa Baydhabo iyo Qansax Dheere, waxayna magaalooyinkaasi dib uga qabsadeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo gacanta ku hayay. waa kan mar kale Cabdikuus Xaaji Ibraahim oo ka warramaya sida beertiisu ay gacanta uga baxday.
ayaga ka hor dhulka dhul beereed buu ahaa, dalkana qolooyinkii kalaa joogay, sidaas baa lagu tabcan jiray muddo hadda 5 ah. wax ka baxay oo beertaas oo laga soo goostay oo zarac ah ma jiraan. dadkii iska lahaa wax barakacay doolow, maxaa la dhahay dhaadhaab, iyo dalka gudihiisii wax ku barakacay noqdeen baahi iyo duruufyada hadda jira. inta dadkan aysan qaban ka horbayba dadka beeraha iska lahaa duruuftaas ay dhabatay.
qolooyinka kale Al-Shabaab baad ka wadaa?
haa.
waa gartay, beertan maxaa ka bixi jiray awal?
8 nooc oo dalagaa ka baxa, digir oo dhowr nooc ah, gabaldaya, galley, masaga, noocyadaasaa ka bixi jiray.
ma kuu diideen inaad dhinac ka qodato beertaada ciidanku?
waa diideen, macnaha dhirka 6 kilomitr dhul aan ku qiyaasay degan yihiin, ballaciina dhul aan 6 kilomitr ka yaran isku weeray degan yihiin. marka beertii maba lagu dhowaan karaba hadda meel xare ciidan ah in dhul beereed uu noqdona macquul ma noqonaysa. ayagiina waa diideen,
marka dawladaha hadda dalka ka jira kuwa ku meel gaarka ha ahaadaan kuwii horaa ahaadaan waxyaabo badan baa reboot iyo dacwada u gudbinay wax wax ka qabtaan la waayo.
waxa aan weydiiyey cabdikuus xaaji ibraahin inuu la xiriiro ciidamada Ethiopia si uu ugu qanciyo inay ka guuraan dhul beereedkiisa.
ma u sheegteen oo ma la hadashay ciidamada Ethiopia saraakiishooda ma lagu geeyo ma la fadhiisatay?
nimanka marka meesha joogay ninka taliyaha ka ahaa baan u tagnay waa u sheegnay. markaan u sheegnay dhulka inuu dhul beereed yahay waad u jeeddaa, dad baa iskalaa waa baabaasan yihiin, xoolo ma haystaan, dhulkaasay qodan jireen ay ku noolaayeen, beerihii inaad nooga guurtaan dhulka waa bannaan yahay oo la idiin banneeyo bannaanka inaad tagtaan yaan rabnaabaan idhi. markii dambe waxay dhaheen annaga bannaan ma tegayna, haddaad nagu soo noqotaan is-RTU wixii idinku dhaca idinkaa mas-uulka.
waa goorma markaasi?
wallaahi muddo sanad iyo xoogaa ka hor bay ahayd, wax badan baan ku noqday ku noqday ku noqday. markii dambe la fahay in laygu waxyeelaya yaan ka baqday, waa isaga soo tegay carradoo dhanba.
waxa uu ii sheegay cabdikuus xaaji ibraahin in dhibaato badan oo ay ugu horeyso cunto la-aan ay ka soo gaadhay maqnaanshaha beertiisa.
wallaahi hadda nolosheydii baa dhaawacantay, wax kaloo hadda dib oo iga soo gaaray ma leh, hadda sidii ilaahay yeelay unbay noqon doontaa haduu ilaahay yidhaah.
imise kiintaal baa ka soo goyi jiray awal?
wallaahi beertu hadda beer yar ma ahan, haddaysan sanadkaas uu macnaha fasalkeedii uu si fiican u baxo, badar fiican baa laga heli jiray iyo galley iyo sisin iyo loos iyo digir iyo waxyaabo badan baa ka bixi jiray. hadda qiyaas ahaantii celcelis ahaan dhaqaalo nolosheedii aan ku maarayn karaa iga soo geli jiray, laakiin hadda waxba kama haya.
waagar marka noloshaada maxaad ku dabartaa hadda?
nolosheeda maxaan ku dabiraa, hadda soomaalida nin walbo in adeer adaa wax igu dhaam ay isoo tuur telefoonkaasa sidii wax laysku weydiistaa oo hadda wixii naloo suu tuuraa nolosheena ku maarayna.
imise caruuraad leedahay iyo qoysaskaaga?
rag iyo dumar 8 ruux, 11 ruux baa aabbe uu ka dhintay, wiilal iyo gabdhale, wixii ay dhaleen wixii ay sii dhaleen haddii laysu daro dad 80 xagga ku dhow iyo wax ku dhow dhow bay noqonayaan.
meel aan sidaasi uga fogeyn beerta cabdikuus waxaa isna ay beere uga maqan tahay ugaas Isaaq Maxamed Afyare oo ka mid ah odayaasha caanka ah ee laga yaqaano Qansax Dheere.
beertaada yaa haysta hadda?
otobi yuaka meeshi degan.
imise sanay degan yihiin?
shan sano.
beertaadu waa imise hektar?
beertay waa 30 hektar waaye.
xaggee uga taallaa magaalada Qansax Dheere?
dhinaca Baar Dheere iyo Buurdhub dhexdooda.
beertaada maxaa ka bixi jiray ka hor intaysan ciidanka Ethiopia soo degin?
40 gaari yaa ka baxay jiray
oo badar ah. badar nooceeya?
nifige.
goorma ugu dambaysay inaad beerta falato? sanadkii kuugu dambaysay goormay ahayd?
5 sano adigu soo xisaab, 5 sano.
marka iyagaa dhex degay shantaasan iyagaa dhex degana?
haa, iyagaa dhex degan.
sababtu maxay tahay?
haddee nimankii niman UN ka ahoo Ethiopia dawladda waaba isku degan yihiin, unuka ma la hadli karnee, waaba ku arsinay, unuku baahi baa ma haysee duurtada iyo meelahaasa hoorsi iyo waxaasa isku taabtaabnaa.
ugaas Isaaq Maxamed Afyare waxa uu ii sheegay inay is afgaran waayeen ciidamada Ethiopia, islamarkaana uusan awood u haynin qaab kale oo uu dib ugu helo beertiisa. ugaasku waxa uu leeyahay qoys ballaaran, waxaana reerkiisa ballaaran ay u xayran yihiin beertaasi sannadkii shanaad, waxaana cabsi gelisay sida uu dib ugu heli karo beer ay dhex jiifaan taangiyo. dadka kale ee badan ee ay beeruhu ka maqan yihiin waxay ii sheegeen inay dacwadooda u gudbiyeen xubno ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed, welina aan waxba laga qaban. laakiin mas-uuliyiinta kale ee dadka deegaanku ay la xiriireen waxaa ka mid ah xildhibaanada u matala baarlamaanka heer maamul goboleed iyo weliba heer federaal. xildhibaan Xasan Cabdinuur Cabdiyo waxa uu ka tirsan yahay aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana uu ka mid yahay xildhibaanada ay dacwadda beeraleyda Qansax Dheere soo gaadhay.
ciidamada Amisom ee gobolka Bayd ku sugan, khaas ahaan deegaanada Qansax Dheere, waxay degan yihiin degmada Qansax Dheere, weliba beeraha u dhow magaalada ee deegaankii magaalada ku hareereysanaa ah oo lagu qiyaasa ilaa beero 180 beerood ah oo dhanka galbeed ee magaalada kaga aadan, oo weliba u dhexaysa labada wado ee magaalada ka baxda, midna aada Koonfurta, midna aada galbeedka magaalada, ama wadada Baar Dheere dhanka Baar Dheere aada iyo wadada dhanka Buurdhub uga baxda magaalada, inta u dhexaysa oo 180 beerood u qiyaasa ay degan yihiin, ma fahmo?
waa garta yaa qiyaastan soo sameeyey 180 beerood dhul u dhigma inay degan yihiin? ma dhul u dhigma mise waa beere jira oo la falan jiray?
waa 180 beerood oo la taxaban jiray oo dadkii lahaa la yaqaano oo beer loo og yahay.
waa garta yaa soo sameeyey qiimeyntan?
dadka deegaanka magaalada degan, odayaasha iyo weliba dadkii beerahaas iska lahaa oo cabashooyinka soo gudbiyey rabana inay beerahoodii dib u tabcadaan xilliga xilli beereedka la gaaro. Weliba ciidamadan waxaa loo sheegay dhowr mar hore ama loogu tagay inay beerahaas dadka u baneeyaan ee dhanka bariga ee magaalada oo aan dhul beereed ahayn ama waddada ka timaada dhanka iyo baydhaba ama dhanka awdiinle kasoo gasha magaalada oo aan ahayn dhul beereed ayaa dhul looga baneeyey, shacabkuna ay diyaar u ahaayeen inay xataa u baneeyaan haddee ay rabaan keliya meel bannaana oo aan cadowga ama nimanka shabaab aysan ugu soo gaan. Halkan aan beeraha ahayn baa la idin baneynayaa ee beeraha uga kaca dadka la yidhi dhowr jeer, ilaa iyo haddana wax tallaabo oo ay ka qaadeen ma jirto.
Shacabka iska lahaa beerahan qaarkood ma la hadashay adiga, ma la kulantay, ma kuu soo gudbiyeen dacwadooda?
Waa la kulmay, waana la hadlay. Qaarkood waxay qaxootinimo ku yimaadeen sanadkan magaalada baydhabo oo ah rag dadkii kasoo qaxay ilaa iyo qasax dheere xilligii abaartu jirtay. Haddana xilligii roobab ku yimaadeen oo magaaladii roobab ka da-ay stiil baydhabay joogaan iyagoo ku cabanaya inaysan hayn beero ay u noqdaan ay tabcadaanba, halka dad kaloo fara badan xilli roobaadkii ama roobku markuu yimid ay beerahoodii dib ugu noqdeen ama ay aadeen inay beerahood tabcadaan.
Marka goobtaasi goob istraatiiji oo iska difaaci karaan miya?
Istraatiijiyada ay iska difaaci karaan keliya waxay ugu noqon kartaa ama hadda iyaga aaminsan yihiin waa dhul bannaana oo beerihii dhul beereedku waa taqaanaa ilaa dhowr boqolo mitir ama ilaa dhowr kilomitir oo bannaana weeye, 180 beerood oo yaraan waxaa laga yaabaa inay yihiin 30-40 kilomitir square oo bannaana. Marka waxay aaminsan yihiin ama ay leeyihiin dhulkan waa dhul bannaan oo meelna loogu soo gaban kara ma ahan. Shacabkuna waxay leeyihiin beerahan waa u baahannahay inaan tabcanno dhanka bariga waddada kasoo gasha ama dhanka ay waddada awdiinle oo aan dhul beereed ahayn ayaan idin baneynaynaa ama aan ka caawinaynaa saa ku degi lahaydeen. Marka meesha dega ee dhulkan deegaankan aad ka dhigateen oo beeraha noo baneeya.
Xasan Cabdinuur waxa uu ii sheegay in beeraha maqan ay dhibaato culus oo nololeed ku hayso dadka deegaanka.
Waa garan kartaa haddii qof beerta u falan jiray ee dalag uga soo go jiray laga degay ee aan access ama awood u lahayn inuu beertiisii tabcado xilliga xilli roobaadka, 180 beerood ugu yaraan waxaa ku noolaa 360 ama ilaa 500 qoys oo qoyskiiba laga yaabo inuu ka kooban yahay 6-7 qof. Marka meesha waxaa garan kartaa ku dhawaad 3,000 qof inay ku tiirsanaayeen beeraha dalagga kasoo go-a. dhibaatada ka haysata waa wada dareemi karnaa. 500 qoys beerihi ay ku tiirsanaayeen ama dalagii uga soo goy lahaa oo qoys walba ka kooban yahay ilaa 5-7 qofood, 3,000 ilaa 3,500 qof baa meeshii ku raashiin la. Marka abaaraha waddanka ka dhacay marka laga soo gudbo, intaa xilli roobaadkii dadkii beeraha iyaga laga haystay weli awood uma laha inay beertoodii tabcadaan. Marka dhibaatada intaa ka weyn ee kasoo gaari lahayd maba garanaya aniga.
Marka ma la soo qaaday arrintan maadaama xildhibaan federaalka tahay, maamulka gobolka Koonfur Galbeed ma la soo qaaday, dowladda ma la soo qaaday, baarlamaanka ma keentay?
Weli ma keeri, laakiin waa in qorsheysay baarlamaanka inaan geeyo oon kasoo bilaabo maamulka gobolka maamulka heer maamul goboleed hadduu ilaahay indho. Waana la wadaagayaa insha allahu tacaala. Waana arrin muhiimadeeda leh oo dhibaatadeedana ay weli dadku hayso aadna u saameysay.
Maxaad ku talin lahayd in la sameeyo?
waxaan ku talin lahaa ama aan ku baaqayaa in la sameeyo ciidamada walaalaheena AMISOM inaan la shaqayno aasa deegaan ahaan diyaarbaanu nahay, laakiin waxaan jecel lahay in deegaanada ama beeraha ay dadka kaga fadhiyaan ay baneeyaan oo ay degaan magaalada dhankeeda kale oo dhul beereedka ahay. shacabkuna wuxuu diyaar u yahay wax walba oo ay u baahan yihiin in laga kaalmiyo si ay u degi lahayn ama relocation loogu sameeyo inay ka caawiyaan ciidamada AMISOM. iyaguna waxaan ka codsanaynaa ama ugu baaqaynaa inay shacabkaas dhibaataysan ee abaaruhu waxyeeleeyeen ay beerahooda u baneeyaan si ay beerahooda dib ugu tabcadaan.
dhegaystayaal, haddii aynu mar kale isxasuusino halkaad nagala socotaan, waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. barnaamijkuna waa barnaamijkii faaqidaada toddobaadku, aynu ku eegayno dhibaatada haysata qaar ka mida beeraleyda gobollada baa iyo shabeellada hoose kadib markii beerahooda ay saldhigyo ka samaysteen ciidamada nabad ilaalinta ee midowda afrika. aynu u dhaqaaqno dhinaca gobolka shabeellada hoose ee deriska la ah gobolka baay, gaar ahaana deegaanka ku xeeran magaalada qoryooley oo caan ku ah beeraha. mid ka mida beeraha ugu caansan uguna ballaaran ee ku taala deegaanka waxaa iska leh qoys deegaanka aad looga yaqaano. afartii sane ee ugu dambeysay waxaa beertaasi dhex deganaa ciidamada AMISOM ee ka socda dalka Uganda. cabdiqani beynax barre oo u hadlay qoyska beertaasi iska leh ayaa iiga warramay sida ay beerta ku soo degeen ciidamada AMISOM.
anagu meesha ma joogin, laakiin dadkii beerta noo hayay waxay yidhaahdeen meeshii amitan baa soo degtay iyagoo ruqsana wareysan, loomana geli karo, looma tegi karo, qofkii tago waa naftiisu ku waayayaa bay yidhaahdeen. Marka wax nagala tashtay iyo wax codsi la weydiistay toona ma ahayn.
Intee bay leegtaa beertu?
Beertu waa 100 hektar wey.
100 hektar
ahay oo ku taalo afaafka webiga Shabeelle oo Qoryooley meesha laga galayo bridge-ka.
Maxaa ka bixi jiray beerta markii kugu dambeysay ama hadda maxaa ka baxay
beertu? Waxay ahayd beert nooca loo yaqaano dairy farm oo xoolahana lagu dhaqo, waxaana ay nagu xareysneyd lo noocan la yiraahdo saxawel katalka oo noocan India oo caana lahayd. Waxayna ahayn 700 iyo 87 neef oo markii la qiimeeyey noqonay ilaa iyo 420,000 dollar. 700 iyo 77 neef baahayd beertu. Waxaa kaloo ka baxay waxa weeyaan geed mirood, kuwaas oo u kala baxayay haddaa rabti inaan kuu sheego. Waxaa ku oolay beerta 2420 geed oo isugu jira liindhanaan iyo liinta bambeelmada loo yaqaano. Waxaa kaloo ku yaalay meesha geedaha cambaha loo yaqaano. Waxaa kaloo ku yaalay geedahan la yiraahdo guwaaba. Waxaa ku oolay oo kale 420 sanduuq oo ahayd shinida malabka dhasha. Beertu waxaa kaloo ay leedahay dalagyo isugu jira galley, digir, sisin, lows, waxaa la yiraahdaa yaayo. Waxaa kaloo ka bixi jiray cooskan lo'da laga iibiyo ay cunto lo'da. Marka intaasoo dalaga iyo waxaa ku yeelay beerta intaasoo lo'a.
Waxa uu ii sheegay Cabdiqani in xataa haddii ay xilligan ka guuraan beertaasi ciidamada Amisom uu soo gaaray khasaare ballaaran oo dib u habeynteeduna ay adkaan doonto.
Amisom maadaama ay meesha saldhig ka dhigteen ayagoo ka qotay meesha godad dufaysi ah, waxaa loo baahan doonaa waqti dambe in waxaasoo dhan dib loo dhiso haddana oo dhulkii uu noqdo dhul ku haboon beero. Maxaa jira dhul lagu dagaalamayo oo dhufaysi laga qotay, dhul beereed ma noqon karo. Malka dhulba ay waaye wax haddana tabca maaha, meesha wax tacabo haddeer ka jiro malaha. Waxaan kuu sheegayo geedmiroodka iyo dalagyada meesha ku baay waa wax inta ay deganaayeen ba ay waaye wax taagan haddeer oo la intifaacsado ama meel ay xoolo loo dhaqaan malaha. Waxaa jira dhulkan hubkooda iyo ayagoo waxooda wata markay soo galeen meeshii waxa weeyaad meel ay loo joogi karta ma ahayn. Marka 4 sano ay meesha degan yihiin haddaan qiyaaso, marka waxa looga baay intaas waa intaan ognahaynay.
Waa garta geedihii iyo maxaan ku dhaha dalagii kale ku yaalay ma taangiya la marsiiyey mise maadaama dee daryeel la-aan bay u baabeen?
Ma daryeel la-aan bay u baabeen. Mideedi kale meesha ay dhufeeshyada ka qodanayaan buldoos bay marsiiyaan mugte, way xaartaan. Mideedi kale waxay ka dhisteen meesha dhufeeshya, waxay diidayaan in lagu soo siday sheegeen way iyagadi iraadeen waxay diidayaan in lagu soo dhuunto. Waxaa jira waa loo tegay waxaa layiro dhukan anagaa tabcanayn. Marka taa ma jirta yara sacab iyo waxaa ka fogaada meeshan.
Marka way baneeyeen cagafay geliyeen dhulka way baneeyeen
asbegeliyeen xajar waxay diidaan meesha in loogu soo gabadaa la yiri maalt. Meesha aada bay noqotay dagaaleed. Marka waxaa jira wax la yirahda collateral damage, wax la yirahda dhaawo ah. Iyagu dadkan maadaama ay howlahooda u socdaan operation iskooda, hadda dhulka ay degayaan waxay ka dhigtaan meel ku haboon iyaga dagaalkooda. Meeshu meel geedo badan oo duur ahayd maaragtay, yani geeduhu geedo maaragtay lagu soo gaban karo waa u egyihiin. Maxaa jira cambaha iyo haddaad aragtay waa geedo waaweyn. Marka way banaysteen, wixii ay xaaqi karaan way xaaqeen. Laakiin dhufeeshada laga qotay iyo wixii marka qaarna waxay u baahade. Waxa kaloo ku sheegay geed maroodka keliya macane wixii digirtii iyo markaa abuurnaa sisinta iyo galeydi kuwa hadde waaba bas bay noqonayaan maaragtay mar haddaan la dayac tirayn oo aan la dhaqaalaysanin.
2013 wixii ka dambeeyeyna wax dalaga ka soo gaay ma jiro?
Wax anaga naga soo galay ma jiro. Wixii horena waa nooga be-een, xitaa xoolaheenni baa ka haaday meeshii uun. Xitaa qolku abaarta jawaag hore xoolahaga beertan ku haysan jirnay, biyay lahayd, baad bay lahayd. Laakiin haddeer waxaasoo dhan ma jiraan. Xoolihii 700 iyo 87 neef boqol iyo waxaa kasoo hartay baan u malaynayaa haddeer 30 keliya inta gacanta lagu hay. Dalagan kuu sheegayey ee geedmiroodkan kuu sheegayeyna dib dambe ma laha. Laakiin dhibka kasii weyn waxay tahay waxa waaye oo aan rabo anigu in la ogaado, in saldhig markii ka dhigtay meesha ay qoteen godad iyo dhufeysyo, adugu haddaad tahay maaragtay wariye waa tegi kartaa. Haddaysan kuu diidin oo sawiradooda waad soo qaadan kartaa
oo baahan doono waqti dambe in la saxo godadkaas oo la hagaajiyo oo laga dhigo meel wax laga tabci karo. Laakiin maanta haddii beri ka guuraan tacab dambe ma lagu noqonayo meeshaas, ilaa la geliya hanti kale.
Cabdiqani Baynax Barre waxa uu ii sheegay in xubno ka tirsan qoyska ay la xiriireen ciidamada AMISOM, loona sheegay inay la xiriiraan dowladooda.
Dad walaalayaa baa la xiriiray. Waxay noqotay maaweero maalinkaas ilaa haddeer ay leeyihiin maaragtay waa iyagu meeshu waxay leeyihiin dowlad baa leeyihiin dowladdiina la hadla. Laakiin anugu waade ma garanayo dowlad lala hadlo. Maxaa jira dhibku qolada geysatay anugu waa naqaanaa, dhulkeenu waa meeshii, dadkii weli waa degan yihiin. Laakiin wax jawaab oo aan ka helnay oo hadda aan ku sheegi karo ofishala ma jirto. Marka xoolo hadday idinka maqan yihiin meel kale u raadsado, taasay ku yidhaahdeen iyagu askarta meesha joogta.
Intay beerta tagaan oo at least ma soo arki karaan dadka meesha jooga beertii iyo xaaladeedii ma soo arki karaan, masoo inay xerad ma geli karaan?
Wadada meenu laamiga weynu baabuurtu marto hadday ku socdaan way arkaan inay dusha ka arkaan. Haa, laakiin meesha guryaha ku yiilay aan ku sheegayo oo waxaan ku yiray ilaa lixda meeyadi anugu aan caqli kasoo yeeshay bay beertu beer noo ahay. Marka ma tegi karaan, uma dhawaan karaan meeshiina lafooday u baqeen markii lasoo handaday. Had mana aha hadde wax oo waxa joogta ah waay marwalba. Marka wadada kore oo beerta marsa oo baabuurta weyn maraan inay ka fiirsadaan maahane, weji ka weji uma dhawaan karaan, ma tegi karaan iyaga meesha.
Maxamed Xaaji Cusmaan Shigshigo waa gudoomiyaha Qoryooley oo yaqaana beerta Baynax Barre oo ay saldhigga ka sameysteen ciidamada Uganda. Wareysi dheer oo aan la yeeshay qodobada aan wax ka weydiiyey waxaa ka mid ahaa sababta ay ciidamada AMISOM u degeen beertaasi.
Ma hadda beer AMISOM ay beer dad ay dhexdegan tahay ma jiraan. Laakiin beerooyin oo waa sida degmada u dhow oo kale ama meesha ay degi lahaayeen marka waa sida amniga ay degmada ay u ilaaliyaan oo shacabka u ogoleeyada mooyaane beer ay xoog ku haystaan AMISOM. Ma arag
ma iyagu ama xoogga ku haystaan ama iyagu ku haystaan, laakiin beerta Baynax oo kale ee Qoryooley afkeeda soo ciidanku ma degana.
Horta beerta Baynax waa beerta degmada Qoryooley ku taala, ma gartaa?
Sax.
Marka beertu waa isku weyn tahay intaas oo kilomitir waaye. Marka aduu AMISOM beerta afkeeda horey degan tahay mooyaane beerta Baynax ayaa dhamma AMISOM kama degana, ma gartaa?
Waa gartay. Laakiin dadka beerta iskale waxay dhaheen ma beeran karno, agtooda xataa ma mari karno, sababtoo ah waa goob ay ciidan degan yihiin.
Beertaas ciidankaas meesha degan waa nabadgelyada degmada ayay halbowle u tahay. Haddaysan ciidankaas meesha deganin, shacabka Qoryooley ma shaqaysan lahayn, lamada joogo lahayn degmada Qoryooley ee maamul dowlada uu leeyahay ama ciidan ama oo dowlad ahaan xataa cid uu shaqaysan karta mala ma garta. Laakiin ciidamada xoogaga AMISOM deegaankaas Qoryooley laba meelaa ka deganaayeen, magaalada qaybta waqooyi qaybta koonfur. Hadda anuu umaleynayaa inay hadda beer shacab leeyahay ay AMISOM haysato.
Iyagu way nala soo xiriireen. Beertu waa sidaad sheegtay aada ba u weyn tahay, liin baa ka baxaysay, dalag kalaa ka baxayay, xoolaa ku noolaa. Maxaan ku idhahdaa meeshii marka hadduu ciidan dego, ciidankiina rag kale iska soo horjeedaan shabaabka, marka goob dagaal bay noqotay meeshii. Saasay iyagu ku doodayaan.
Beertii horta wax liina ama khudaara ka baxa biraase maba jiraa, ma gartay?
Waa gartay.
Waxba kama baxdo. Ninkii ku yidhi beeraa khudaara ka baxda been buu kuu sheegay, liin kuma yaalo. Beerta waa ballaaran tahay, dhinaca AMISOM ay ka degan tahay waa wadada laamiga oo Qoryooley iyo camal oosnaasa, ma gartay?
Waa gartay.
Marka beer kama haysanta AMISOM reer Baynax Barre, haddaan aan umaleyma rebaanaisa sidaa ay ku hadli karaan. Laakiin waa uun warar been abuur oo kusoo kuteera reer Baynax Barre waa dad la yaqaano oo asaliya deegaanka oo la yaqaano oo Qoryooley ah oo sharaf iyo wanaag degmadu oo qasbi ay ku leeyihiin, ma gartay?
Waa gartay. Laakiin dadka deegaanka Qoryooley la hadalay waxay leeyihiin beerta Baynax Barre ciidamada AMISOM baa degan.
Fiiri hadda haddii lagu yiraahdo shalambeeda ay ciidamada AMISOM degan yihiin meesha oo hotel safari, maanaha hotel safari shalambeeda waa calaamad magaca mooyaane hotel moo degan, soo maaha?
Waa gartay. waa gartay laakiin dad kale maaha been axbare cabdiqani been axbare ayaan la hadalay wuxuu yidhi beertii ciidamada amison baa haystay haddana ma aha sidii qoryoole loo qabsaday afar sano iyo ka badan bay joogaan beertii lama tegi karo goobtii waa goob dagaal lama beeran karo midda kale wuxuu sheegay beerta qaybo ka mid a in cagaf la geliyo carro la tuulay oo difaac laga dhigtay
marka macnaheedu marka amison qoryoole halaga ramiya markaas
isaga beer buu ku leeyahy waa qof shaksiya marka amison inay meel kale degta maysan kula habboonayn guddoomiye adiga
ma fiiri haddii la yidhaahdo meel kaas hebel baa iska leh ama anaa ama suhdintaydbay ama anaa ugu dhow marka amison macirkay dagaysaa isaga
amison marka haddii beertii ay u adeegsanayso arrimo amni waa laga yaabaa inay arrimo amni iyo xeelad dagaal inay u degto beerta laakiin dadkii iska lahaa in magdhow la siiyo soma iyo beertii wixii uga soo bixi lahaa loo qiimeeyo lala kulmo
toban jeer buu qoryoole yimid in bayna baraan waa arkay xamarna waa su aragnay arrankaasna iina sheegin arrankaasna arran oo aad moodin in oo arran oo sheeko aad mooda oo burcan waayo amaso markay meel degayso ama ciidamo dowlad military haddaa saaka military aad meel geysa hadduu yihahdo meeshaas dega oo yihahda anaaska lahaan jira hada lahaan jira abna jira degme oo loo baahan yahay marka amaso ma hawan sare ma degaya hawan sare
arrintu waxa weeyaan sidee loo xalinayaa oo dadkana beertooda ay ku heli karaan si ay u qotaan amisomna hawshii loo soo dirsada u qabsan kartaa
adugu marka kala saar marka adugu say amisom ay shaqadii u qabsan karto iyo reer bayna cabaraa dacwa adugu aad sheegaysin reer bayna cabaraa dacwo maaha beer bayna cabareen amisom kama degana mana ka haysato amisom dan guud oo qaran oo kuta xeer caalami ah qofka hadduu xeer caalami ah ku imaado inuu meel dego weyo marka oo dushiisi
waa gartay laakiin xeerka caalamigu
waa webiga afkiisaba webiga hortiisa webiga waxba uma jiraa iyo haaskii ayada iyo amison baa saaxiibo ma gartay
waa gartay xeerka caalamiguma waxa u dhahayaa ciidamada nabad alaalintu beer gaara oo hanti gaara oo qof gaara leeyahay weeyaan ha la qabsado ha la dega miyuu leeyahay xeerka caalamiga
qabsasho waxaa la leeyahay beer nin leeyahay oo nin kale ka qabsay oo weligii iska haysa tacbanaya laakiin amisom waa ciidamo nabad ilaalina inay dhul qabsadaan uma imaan in soomaaliya garabsiyaan ay u yimaadeen soma
waa gartay
marka haddii soomaaliya garabsiindu ay u yimaadeen ay magaalada meel ay ka degan yihiin cidii tiraada marka oo beerta laga haystaa iyo ama beerteedi mel udhow hal mitra gudaha loo soo gaya waa nin kule macnaheedu waxa waa nin waa nin kule amisom ha baxdo oo dowladda kasoo horjeeday
beeralayda gobolka baay iyo kuwa shabeellada hoose waxay ka siman yihiin inaan magdhow laga siinin beerahooda maqan iyo noloshooda burburtay xildhibaan xasan cabdinuur waxa uu ii sheegay inuusan ka hadhi doonin ciidamada midowda afrika ilaa magdhow uu u helo dadka uu matalo ee danyarta ah
wallaahi shacabka hadda cabaraya magdhow ma weydiisan weli keliya waxayba taagan yihiin beeraheeni hananoobare aan tarxanne magdhowna inay weydiisaan xaq bay uleeyihiin waa because waa garan kartaa 2012 ilaa iyo hadda muddo shan sanaa beere aan la tabcan ama qof beertiisii la deganaa inta xuquuq ka maqan waad garan kartaa xaq bayna u leeyihiin in la siiyo xuquuqdii meesha kaga maqnay
waa gartay adigu maadaama sida la ii sheegay deegaankaas aada wakiil ka tahay baarlamaankan aada ku jirtid ma u raadinaysaa xaqa iyo magdhowgaas inay ka helaan amisom iyo beesha caalamka iyo cidda damaanada bixisay ciidamadan amisom inay ka howlgalaan waddanka
waa ku qasbanahay waana mas-uuliyad isaaran inaan u raadiyo because dadka beerahaas laga haysto waa shacabkii aan xildhibaanka u ahaa ama aan matalay amisom iyo beesha caalamka iyo united nationkaba waxaan leeyahay ama aan diyaar u ahay inaan uga raadiyo maqdhowgii shacabkii beerahaas muddada shanta sanaha laga haystay
dowladda soomaaliya federaalka iyo dowladda heer gobol maxaa uga aadan arrintan
waxa ogaaday mas'uuliyad ba ka saaran inay kala hadlaan amisom iyo ciidamada amisom ee deegaanka degan sidii shacabkaas beerahooda looga banayn lahaa. Kaalintii mas'uuliyadeed ee kaga adanayna waa inay ka soo baxaan oo ay gutaan bacdamaa shacabka cabanaya ama shacabka beeraha beerahoodii la degan yahay ay yihiin shacabkii iyagu dowladda u ahaayeen.
cabdiqani baynax barre isna waxa uu ii sheegay inuu sharciga caalamiga ah ee qaramada midoobay la tiigsan doono ciidamada amisom haddii ay xaqooda waayaan. waxa uu sheegay in khasaaraha soo gaaray uu la-eg yahay malaayiin dollar.
adduunka qaanuun baa ka jira, haddii ay dhacdo xitaa dan guud in loo qaato hantidaada magdhow baa la siiyaa dadka. anigu hadda intaan ku qiyaasay oo aan ogaanay dhibaatada naga soo gaartay ilaa 5 million oo dollar waay. waxaa jiraa dhulkan waa dhul la tabcan jiray ilaa iyo dhexdameeyadiisa aan kuu sheegay horaanteedii, laakiin dhibkan ugu sii daran waxay tahay waxaweye waxaagii oo aadan ku intifaacsan karin maalinkan maanta. maxaa jira dadaa beerahoodii ijaarta oo dad baaqota, anagu mana qodan karno, wixii yaalayna waa la bi-iyey. marka waxaan u sheegayay waxa weeyaan, haddii soomaaliya aysan amisom xaq dhowrin qaanuun ka jiro, haddii qaanuunka aan wiyuhu ugu baaqayo waxa weeyaan qaanuunka adduunka nooga dhexeeya, anagu waxay joogdaa Mareykan, maxkamada ka jira, marka waxay ii noqonaysaa fursad aan ku tagno. haddaysan rabin inaanu maxkamad tagno, waxaan rabnaa wixii xuquuqdeena ah inay aqoonsadaan marka horeysay inay dhibkan geysteen, inay magdhow naga siiyaan dhibkii ay geysteen. haddaysan taa iyagu yeelin, waxaanu ka furaynaa dacwad meesha New York.
waxaan haddaba xiriir la sameeyey howlgalka nabad ilaalinta midowda afrika ee amisom. waxaan la hadlay afhayeenka ciidamada amisom Wilson Rono, waxaana uu isiiyey hadal kooban oo ah in amisom markii ay meel degayso aysan ku degin si kama ah, balse ay wadatashi la samayso maamulka deegaankaas. waxaa la tusaa, ayuu yidhi, meesha ay degayaan ee ay saldhigga ka samaysanayaan. waxaan ka codsaday Wilson Rono waraysi intaasi ka dheer si uu uga jawaabo su'aalo kale oo dheeraad ah oo ay ka mid yihiin sababta ay u degi waayeen saldhigyo kale oo ay iska difaaci karaan, maxaa dadkan magdhow looga siin waayey beeraha ka maqan, maxaa loola kulmi waayey si ugu yaraan loo siiyo raashin u beddela dalaggii u soo go'i lahaa iyo kuwo kale. Wilson Rono waxa uu markaasi kadib igu xiray laba sarkaal oo kale, kuwaasi oo aan weli ka sugayno inay ka jawaabaan su'aalahan iyo walaaca ay qabaan dadka beeraleyda ah ee gobollada Bay iyo Shabeellada Hoose. si kastaba ha ahaatee, waxaa xusid mudan in ciidamada nabad ilaalinta ee amisom ay ku shaqeeyaan duruufo adag oo dhinaca amniga ah, ayna la kulmaan weeraro kadis ah oo uga yimaada ururka Al-Shabaab, kuwaasi oo ay ku dhinteen askar badan oo nabad ilaalin ka hayay Soomaaliya.
haarun macruuf ayaa barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka inala socodsiinayay, halkaadna ka dhagaysanayseen waa v o a. markan umuri islaamka iyo xuseen barre aadan ayaan idinku duwaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. iyadoo weli ay taagan tahay xiisadda u dhaxaysa qatar iyo dalalka khaliijka, ayaa waxaa jira dadaallo dhexdhexaadin ah oo ay wadaan dalal islaam ah, taasoo ay barbar socoto dadaallada ay wadaan dalalka midowda yurub iyo maraykanka. waxaana muuqata dabacsanaan laga dareemayo labada dhinac, iyadoo dalalka cunaqabataynta saaray qatar ay u muuqdaan in ay mowqifkoodii hore ka soo dabcayaan, sida ay warbaahinta caalamiga ah tibaaxayso. haddaba maxaa keenay isbeddelka ku yimid mowqifyada labada dhinac? waxaa arrintaasi faaqidaya Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, xubinna ka ah ururka baarlamaanada carbeed.
muddaba dadaal waxaa jiray oo aan kala go-lahayn wadamada runtii carbeed niyad samida u haya in maaragtay mowqifka adag ee ay kala taagnaayeen dowladaha khaliijka. haddana runtii dalalka masalan Kuwait markaan kasoo qaadno, oo iyadana laftirkeeda ku daaban dowlada kale oo miisaan culus ku leh, marka loo fiiriyo calaqad dowliga ama xiriirka ama siyaasadeed ama amniyeed oo uu Maraykanka ugu horeeyo, ayaa arrimahaasi runtii dadaal weyn ugu jiray inaan marna xiisaduhu isu bedelin colaad dhalisha gacanka hadal. marka marbo sibaa maaragtay isuday oo lagu qaboojinayo arrinta ay kusoo socotay, hadda waxaad moodaa inay marka wadadii nabadda hadda tan ay cagta maase oo saarayaan islaam bilowgiisii noqon kara. Marka dagaalka marka isaga laftirkiisa qiime lagu sameeyo muxuu noqon karaa maaragtay khaliijka hadduu dagaalka aroosmo iyadoo haatan ay gubanayso Syria Ciraaq horey u gubatay laftirkayaga maanta Soomaali ahaan oo dowladdeenna oo aan ku bogaadinayno inaysan dhinacna maasay qoladaasi iyo shabaagaasi iyadaanan maartay kula safan ee dadka calaqal maartay wadaalika cadcafu liimaan muujiyey oo laakiin iyada markaa dadkii kale ee markaasi cad u dhexgalay in arrintaasi ay qaboojiyaan runtii tusaalena usoo qaadan karna Kuwait inay tahay arrin la filayay awalba oo Soomaalidu waxay tirana gacalcun marmarka qaar dowladaha khaliijka isqabadkooda carabsu badan yahay laakiin tani waxay ahayd mid runtii khasaaraheeda iyaga keliyaan ku ekaan doonin haddii ay dhici lahayd in maanta meesha isku dhacdo yimaado khaliijka oo dhan ahaan lahaa midii carab ay mar dambe magaceeda maanta ay kuweyn lahayd jirisaankeeda marka mar haddii loo dhaca dhaco marmarka qaar hadda siyaadadaada ama suverenitygaaga waxaan filaya qof weliba go-aan ku qaadan lahaa waa loogyaha qadarna inay ku adkaysato waxyaabo fara badan waxaa keenayay iyadoo u cuskanaysay inay siyaadadeeda ama qarannimadeeda ama subanadadkeeda ay ka dhex muuqdeen qodobada qaarkooda inay taabanayaan.
Khilaafka u dhexeeya labada dhinac ee xiisadda khaliijka ayaa lagu tilmaamaa inay yahay mid ku salaysan loolan dhinacyo badan ah oo u dhexeeya dalalka ugu hantida badan ee khaliijka ee Qatar iyo Sacuudiga oo garab ka helaya Imaaraadka sida uu faahfaahinayo Xasan Xundubey oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
Meeshan waxaa la isku haystaa waxa way waa hoggaan, hoggaan diimeed waa la isku haystaa, hoggaan siyaasadeedna waa la isku haystaa. Labaduna waxay haystaan dowladood dhaqaale u saamaxaya inay qof waliba uu dhinaciisa soo istaajiyo haddii uu doonayo. Sacuudigu waa la ogyahay waddanka ugu ballaaran khaliijka waaye, caalamka Islaamkana culays weyn ku leh, saaxiibka ugu weyn oo Maraykankana ah muddo oo nusqarni iyo ka badan. Markan asagoo Maraykanka saaxiib la ah oo awooddaas haysta muddo nusqarni ka badan, asagoo dowladda Islaamka saldhigyoodii ah iyo asagoo dhaqaale xoogan haysta, waxay u saamaxday inuu dadka inuu soo rabo wax u sheego. Dadka kalena wuxuu ka sugayaa inay ku raacaan oo inay ka doodaan waa ku adag tahay. Hay-ad diimeedna waa helay oo marka diintii iyo dhaqaalihii ayuu isku helay. Dowladda Qatar marka markaan dib u noqono boqorkii hore ee boqorka hadda iscasilay, boqorka hadda jooga afkowgiisa ama awowgiisa ayaa Sacuudiga aada ugu xiraa. Markii wiilkiisu oo boqorkaasi afdembiyana waa isku dhaceen, Sacuudiga arrintaas waa ka xumaaday. Maadaama ay isku dhaceenna dowladda Qatar waxay u aragtay awoodda Sacuudiga oo dhaqaale, dhaqaale kale way u haysataa laakiin xagga diinta inay u baahan tahay inay iska kabto, waxayna markaa u yeeratay Doktor Yuusuf Qardaaw iyo xagga kamid ahay oo waaweynaa oo la og yahay inay hay-adda weyn ee loo bixiyo culimada waaweyn ee Sacuudiga ay ka culays badiyay Yuusuf Qardaaw oo culays badan oo malaayiin dada ku fiirsanaysa oo yeeshay culays diimeeda yeelata Qatar, culays dhaqaalena way laheyd. Rag dhalinyarana way soo baxeen oo raba inay Sacuudiga ka hoos baxaan oo siyaasad ka madax bannaan oo la tartamaan sida Dubay oo kale, tartan sida ay Dubay ay noqoto waddan furfuran oo dhaqaale leh oo horumar leh. Xagga diimeedna ay isaga daafacaan muddo 10 sano ah ayaa Sacuudiga waxaa laga qaatay kaalintii hogaamineed ee ay ku lahayd gobolka iyo kaalintii diimeed ee looga dambeeyey. Hadda lafteeda waxay ku salaysan yihiin mustaqbalka waxa dhici doona ayaa la isku haystaa, xaggee u socotaa arrintu ayaa la isku haystaa wixii horwaaba dhaceen.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadka. Tani intaan dib u kulmi doono waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Xasan Barre ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal idaacaddeennii galabnimona, isaga ayaa ila socodsiinaya anigu Jamaal Axmed Ismaani Jamefriya. Dhammaantii isku duuban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo.